नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो: लोकसभेची वेचणूक म्हळ्यार देश घडोवपी आनी भुरग्यांचो फुडार निश्चित करपी वेचणूक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. गोंयांत फाल्यां आनी परवां वादळी वाऱ्यासयत मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजे कला अकादमीन 17 आनी 18 मेयाक शेती खात्यावरवी 2 दिसांचो मँगो शो म्हळ्यारूच आंब्याचे प्रदर्शन आयोजित केला. आनी गोंय रान उदरगत महामंडळावरवी पणजे कांपाल मैदानाचेर आयोजित केल्ल्या काजू फेस्त 2024 बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. पुराय खबरो: लोकसभेची वेचणूक म्हळ्यार देश घडोवपी आनी भुरग्यांचे भविष्य निश्चित करपी वेचणूक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. ते आयज 17 लोकसभा मतदारसंघातल्या सिमरिया हांगा प्रचार रॅलीन संबोधित करताले. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या येवजणांचो तांणी यावेळार उल्लेख केलो. आपले सरकार लोकांचो त्रास लक्षात घेवन वावर करता अशें तांणी मुखार सांगले. गोंयांत फाल्यां आनी परवां वादळी वाऱ्यासयत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. पणजी हवामान खात्यान ह्या 2 दिसांखातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच 14 ते 17 मे ह्या काळांत कांय सुवातींनी मात्सो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. पणजेसयत कांय सुवातींनी आयज दमट वातावरण आशिल्ले. हवामान खात्यान आयज पणजे शारांत चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यान उणे 25.5 अंश सेल्सियस नोंद केला. मुरगांवान चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यान उणे तापमान 26 अंश सेल्सियस आशिल्ले. फुडले 7 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 36 अंश सेल्सियस मदी उरपाची शक्यताय आसा. मजगतीं फुडल्या 5 दिसांच्या चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. मोशेरात आल्फांसो मालदेस साक्री अशा तरेकवार जातीचे आंबे राज्यांत आसा. गोंयचो माणकूर आंबो हो पुराय देशांत फामाद आसा. राज्यांत आशिल्ल्या आंब्याच्या जातीची नोंद दवरपा सयत ताची जतनाय घेवपाच्या हेतान शेती खात्यान 2 दीस आंब्याचे प्रदर्शन आयोजित केला. 17 आनी 18 मेयाक पणजे कला अकादमीन हे प्रदर्शन जातले. शेती खात्याचे संचालक नेवीस आल्फोन्सो हांणी ही माहिती दिली. राज्यांत आंब्याची लागवड करपी शेतकार या प्रदर्शनात वांटो घेवंक शकतात. विभागीय शेती कार्यालयांत प्रवेश अर्ज उपलब्ध आसात. वांटो घेवप इत्सूक आशिल्ल्यांनी 16 मे मेरेन अर्ज करप आवश्यक आसा. 17 मे दिसा प्रदर्शन थळाचेर सुद्धा इत्सुकांक प्रवेश मेळटलो. प्रदर्शनात वांटो घेवपी शेतकारांनी दरेकी जातीचे 3 आंबे प्रदर्शनात मांडप गरजेचे आसा. शेतकार प्रदर्शनात आपणाक जाय तितलो प्रवेशिका सादर करू शकता. तशेंच प्रदर्शनात आंब्या सावन तयार जावपी खावपाच्या पदार्थांची सर्त जातली. लोणचे, जॅम, साठा तशेंच हेर पदार्थांचे प्रदर्शन भरतले. सर्ती खातीर इनामां आसतली. पयले इनाम 3,000 दुसरे 2,000 जाल्यार तिसरे इनाम 1,000 आसा. प्रदर्शना निमतान तरेकवार जातीचे आंबे पळोवपाची संद लोकांक मेळटली. भारतीय संस्कृती प्रबोधनीच्या शिरोडा हांगच्या अखिल गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्रान हालीच उद्योजकता उदरगत सुविधेचे उक्तावण केला. या प्रसंगाचेर जाल्ल्या कार्यावळीन झिनो फार्मास्युटिकलचे संचालक पल्लवी साळगांवकर, मुखेल सोयरे आनी एमएसएमईचे उपसंचालक पीपी कुलकर्णी, डॉ देवदत्त सैल, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ अनुराग बाळे, डॉ गौरव देसाई हाजीर आशिल्ले. पल्लवी साळगांवकरान स्वावलंबन कसो शिकचो आनी स्वताच्या हातान कसो वावर करचो हाचेर मार्गदर्शन केले. डॉ गौरव देसाई हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. प्राचार्य अनुरा बाळे हांणी उद्योजकता उदरगतीचे महत्व सांगून आत्मनिर्भर कशे जावंक शकता हे सांगले. पीपी कुलकर्णी हांणी उद्योजकताय उदरगती खातीर एमएसएमई आनी सरकारावरवी उपलब्ध आशिल्ल्या येवजण्याविशी माहिती दिली. उद्योजक उदरगत समितीचे वांगडी डॉ गंधाली उपाध्ये हांणी कार्यावळीचे सूत्रसंचालन केले. जाल्यार अक्षय शेट हांणी उपकाराचे उलोवप केले. पंडीत योगराज नाईक प्रतिष्ठान तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान 14 मेक सांजे 5:30 वरांचेर स्वरयोगी 3 ह्या संगीत कार्यावळीचे आयोजन केला. ही कार्यावळ कला आनी संस्कृती भवनाच्या सभागरांत जातली. या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण मडगांव गोमंत विद्या निकेतनाचे आदले अध्यक्ष जनार्दन विर्लेकार तशेंच मानाचे सोयरे म्हण कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक सगुण वेळीप हाजीर रावतले. या कार्यावळीक विवेक सोनार बासरी, सासचिसिया हरमलकर सतार, किशोर पांडे तबला आणि कस्तुपचारी तबला हे कलाकार कला सादर करतले. संगीत मोग्यांनी कार्यावळीकाचेर रावचे अशे आवाहन प्रतिष्ठानावरवी केला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात.
प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आणि म्हेळे उदक गांवभर जाता. प्लास्टिकचो वापर बंद करूया, गोय प्लास्टिक मुक्त करूया. स्वच्छता ही सेवा.
गोय रान उदरगत महामंडळान घडून हाडिल्ल्या काजू फेस्ताक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. फेस्ताचे उक्तावण सुवाळो काल कांपाल मैदानार व्हडा दबाज्यान जालो. ह्या सुवाळ्यांत कोंकणी कविता सर्तीन फावो जाल्ले पयले 25,000 रुपयाचे इनाम तुळशी भोमकार ह्या युवा कवयत्रीन कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी स्विकारले. ह्या वेळार माचयेर रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार देविया राणे, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, मुखेल रान संरक्षक कमल दत्ता आनी प्रवणी कुमार हाजीर आसले. तशेंच हे सर्तीतले दुसरे 20,000 इनाम आर्या धारगळकार हांकां तर तिसरे 15,000 इनाम सारंग आग्रासनी हांकां फावो जाले. उत्तेजनार्थ इनाम सिद्धांत खांडेकार हांकां हाजीर जाहीर केले. ह्या सर्तीक गोंय तशेंच देशाच्या हेर वाठारांतल्या 69 कोंकणी कवींनी वांटो घेतलो. इंग्लीश कविता सर्तीतल्या विजेत्यांक कवितेचो ह्या वेळार भोवमान जालो. कोंकणी सर्तीचे परिक्षण काशिनाथ नायक आनी गोपीनाथ गांव हांणी केले, जाल्यार इंग्लीश कवितांचे परिक्षण सुभाष करमळकार आनी डॅनियल डिकॉस्ता हांणी केले. आयज सकाळी काजूची पिकावळ ह्या विशयाचेर ह्या फेस्तान मार्गदर्शन सत्र जाले. हे सत्र आनीक 2 दीस चलतले. ह्या सत्रांत काजू पिकावळ तशेंच पिकावली संबंधीचे शेतकारांचे उद्देजकाचे प्रस्न, काजूनी वेगवेगळ्या उत्पादनां कशी करप, गोयचे तशेंच गोंया भायले अशें मेळून वट्ट 30 जाण नामनेचे तज्ञ मार्गदर्शन करतले. ह्या तांत्रीक सत्राचे उक्तावण रान खात्याचे पीसीसी कमल दत्त हांच्या हस्तुकी जाले. मे म्हयन्याचे 15 आदीच राज्यातली 4 धरणांचे उदक तळाक वचपाक लागल्या. अणजुणे धरणांत सगळ्यांत उणो म्हळ्यार फकत 22% उदकाचो साठो आसा. पंचवडी धरणांतले उदकूय देंवता. 24.6% उदक उरलां. आमठाणे 32.8%, साळावळी 33.5% पावला अशें आसले तरी फुडले 90 दीस पावतले इतलो उदकाचो साठो आसा. ताका लागून मान्सून उसरा पावलो तरी उदकाचो उणाव जाणवचो ना अशी माहिती उदक स्त्रोत्र खात्याचे मुख्य अभियंत्यान दिल्या. मेळिल्ले माहिती प्रमाण 8 मेक अखेरेस अणजुणे धरणांत सगळ्यांत उणे 22% उदक उरलां, जाल्यार शापोरा धरणांत 49.1% उदकाचो साठो आसा. पंचवडी धरणांत 24.6%, आमठाणे धरणांत 32.8%, तशेंच दक्षीण गोंयांतली तान भागोवपी साळावळी धरणांत 33.5% उदकाचो साठो उरला. गावणे धरणांत 49% आनी तिळाळी धरणांत 36.2% उदकाचो साठो आसा. विद्यार्थ्यांनी मोबायल फोन चड वापरचो न्हय अशी अपेक्षा दवरतना घरांतल्या व्हडल्या लोकांनी भुरग्यांक वाचपाचो मोग ल्हान पिराये सावन रुजोवपाची देख घेवची. जर तांकां शिस्त, कला आनी खेळा मैदानाच्या गुणांक वाव मेळ्ळो जाल्यार तांचो फुडार उजवाडाचो आसतलो अशें कामाक्षी हायस्कूलच्या आदले प्राचार्य पद्मनाम प्रभुदेसाय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. श्री नटराज कला विकास मंडळान शिरोडा हांगा आयोजीत केल्ल्या बालनाट्य कला संस्कार शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. विश्वकर्मा मंडप शिरोडा हांगा ही कार्यावळी जाली. श्री प्रभुदेसाय हांणी शिबिरार्थी प्रमाणपत्र भेटयले. कला आनी संस्कृतीच्या मळार केल्ल्या उल्लेखनीय वावराक लागून लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचे कला शिक्षक अजय पर्वतकार हांकां भोवमान केलो. पावसाच्या दिसांनी जावपी मलेरिया डेंग्यू सारख्या दुयेंसांचो प्रादुर्भाव टाळचे खातीर बंदर कप्तान खात्यान सगळ्या बार्ज धनियांक, वॉटर स्पोर्ट बोटीच्या धनियांक, गोदी जहाज दुरुस्ती करपी आनी उत्पादन यार्ड होडी मालक आनी हेर सगळ्या बोटींच्या धनियांक जतनायेचे उपाय येवजण्यो करपाचे निर्देश जारी केल्यात. परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभेची वेंचणूक म्हळ्यार देश घडोवपी आनी भुरग्यांचो फुडार निश्चित करपी वेंचणूक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. गोंयांत फाल्यां आनी परवां वादळी वाऱ्यासयत मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजे कला अकादमीन 17 आनी 18 मेयाक शेती खात्यावरवी 2 दिसांचो मँगो शो म्हळ्यारूच आंब्याचे प्रदर्शन आयोजित केला. आनी गोंय रान उदरगत महामंडळा वरवीं पणजे कांपाल मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या काजू फेस्त 2024 बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.